นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานานแล้วพระองค์นั้นขอโอกาสแด่พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทุกรูปทุกท่านขอความผาสุกสวัสดีความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมใฝ่บุญใฝ่กุศลมาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านณโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านก็นั่งตามสบายอยู่ในอิริยาบถที่ผ่อนคลายในค่ำคืนวันนี้ก็เป็นวันพระอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายได้มารวมกันณที่นี้เพื่อประกอบบุญกุศลแล้วก็สร้างศรัทธานะร่วมกับปัญญาที่เข้ามาในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้ที่จะกล่าวนั้นก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าธรรมปฏิสันฐานนะกับท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาณที่นี้นะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะว่าท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาในวันนี้บางท่านก็มาจากที่ไกลนะตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมณที่นี้บางท่านก็อยู่เป็นประจำอยู่แล้วณที่นี้นะบางท่านเข้ามาก็ถืออุโบสถศีล8คืน1กับวัน1นะแต่ในช่วงนี้ที่มีผู้มีศรัทธานะทั้งอุบาสกและอุบาสิกาที่ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมทำพระกรรมฐานคือตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของสมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจเข้ามาเนี่ยเป็นเวลา9วันตรงนี้ก็น่าอนุโมทนานะที่ได้ขึ้นมาพูดธรรมะให้ฟังในวันนี้ก็คงจะเป็นการสร้างเสริมความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างเสริมความภาคความเพียรในสติในสมาธิแล้วก็ความเข้าใจในพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้ทุกท่านได้เปิดใจแล้วก็รับไว้พิจารณาดูในธรรมทั้งหลายน้อมจิตน้อมใจลงเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการสมควรอันจะพึงมีแก่เวลาในวันนี้ธรรมใดก็ตามที่เราเคยฟังมาแล้วเราอาจจะได้ยินมาอีกครั้งหนึ่งธรรมนั้นก็จะยิ่งแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นทำใดที่เราไม่เคยได้ยินมาเราก็ได้รู้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราเข้าใจผิดเราก็จะได้ปรับความคิดเห็นให้ถูกต้องตรงทางมากขึ้นจิตใจที่กำลังฟังธรรมอยู่นี้จิตใจที่น้อมลงฟังธรรมอยู่นี้ก็จะสงบระงับนี่เป็นอานิสงส์เพราะไม่เช่นนั้นแล้วการฟังธรรมก็จะเปล่าประโยชน์ได้ผลไม่เท่ากับการที่เราเสียเวลากันมาในวันนี้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ก็ดีสิ่งที่ได้เริ่มสิ่งที่จะเริ่มเป็นการเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือความเสียสละเสียสละจากอะไรบ้างล่ะเสียสละเริ่มที่ทางกายก่อนในทางกายถ้าเราเสียสละก็คือสิ่งของนะที่เราหามาได้ก็ดีนะหรือว่าสิ่งต่างๆเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆสู่ผู้คนทั้งหลายนะตรงนี้เป็นการเสียสละทางภายนอกแต่มาในวันนี้เชื่อว่าทุกๆท่านก็คงจะพอทราบดีแล้วว่าเรื่องของทานเป็นยังไงบ้างเพราะว่าได้เข้ามาทุกคนก็ตั้งใจนะที่จะมาสละออกมาทำทานทำบุญทำทานเพื่อให้เกิดบุญกับตัวเองนะ คราวนี้บุญหมายถึงอะไรหมายถึงความสุขความสบายใจตัวนี้เป็นตัวบุญส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยจะรู้จักตัวนี้มากจะให้ความสำคัญกับตัวนี้มากแต่ลืมให้ความสำคัญกับคำว่ากุศลมันมาด้วยกันนี่แหละแต่ว่ามันแปลไม่เหมือนกันเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบนะที่จะดีใจแต่ลืมที่จะทำให้ใจดีอาการดีใจอาการมีความสุขผ่องใสนั่นน่ะก็คือบุญเกิดขึ้นแล้วในใจแต่ใจดีทำอย่างไรล่ะตัวนี้เป็นตัวกุศลตัวกุศลถ้าแปลไปตามบาลีเนี่ยกุศลก็จะแปลว่าความฉลาดในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า wisdom ตัวปัญญาก็จะมีหลายจะมีหลายระดับด้วยกันคนที่มีความฉลาดในทางพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นก็สามารถจะดับทุกข์ได้เฉพาะตนนี่เป็นความฉลาดถ้าเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเราสามารถที่จะดับทุกข์ได้เฉพาะตนนี่เป็นความฉลาดแต่ถ้าเราไม่สามารถยกตนยกจิตออกจากทุกข์เนี่ยเราก็จะหลงอยู่ในนั้นอยู่ในความทุกข์อันนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นกุศลไม่เรียกว่าเป็นความฉลาดการที่ได้เข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ก็ดีเป็นการส่งเสริมหลายๆอย่างตอนนี้เราจะต้องมารู้ก่อนอย่างผู้ที่เข้ากรรมฐานเนี่ยก็คงจะได้ยินได้ฟังจากพระอาจารย์ที่ท่านได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับหลักของการปฏิบัติเบื้องต้นนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ตรงนี้ในการที่ต่อสู้กับกิเลสถ้าเราไม่รู้จักเครื่องมือไม่รู้จักเครื่องมือเราจะเอาอะไรไปสู้กับกิเลสกิเลสมาเราก็ตายเท่านั้นคราวนี้ถ้ารู้จักเครื่องมือแล้วไม่รู้จักกิเลสอีกมาอีกรูปแบบหนึ่งเราก็โดนตายอีกแล้วทุกข์อีกแล้วถ้าเรารู้จักเครื่องมือนะรู้จักกิเลสแต่ไม่รู้จักวิธีการใช้อย่างมีดาบมีมีดแต่ใช้ไม่เป็นนะเขามาก็เอามาคาบไว้เฉยๆพอกิเลสมาเป็นยังไงบ้างข้าศึกมาก็โดนฟาดตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาศึกษาว่าเครื่องมือที่ประหารกิเลสเนี่ยคืออะไรเราก็ต้องมาศึกษาว่ากิเลสมันคืออะไรมารทั้งหลายคืออะไรแล้วเราก็มาศึกษาว่าวิธีการใช้ตรงนี้สำคัญมากเลยวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยในการประหัตประหารกิเลสเนี่ยมันทำอย่างไรมันทำอย่างไรนะสำหรับผู้ที่ได้มาเข้ากรรมฐานก็มาศึกษาตรงนี้แหละเครื่องมือนะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจว่าเรื่องเครื่องมือเนี่ยมันคืออะไรบ้างตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงก็ต้องรีบทำความเข้าใจกับเครื่องมือตรงนี้ก่อนที่จะนำไปใช้เพราะการนำไปใช้นี่จำเป็นจะต้องศึกษาส่วนตัวนะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่จะได้ทดสอบว่าตรงนี้เป็นยังไงตรงไหนเหมาะกับเราบ้างนะถึงจะใช้ได้อย่างเหมาะสมเหมาะเจาะนะเพราะอุปกรณ์บางอย่างก็เหมาะกับคนบางคนนะไม่ใช่ว่าเครื่องมือทุกชนิดจะเหมาะกับคนทุกคนเสมอไปดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเลือกอุปกรณ์นะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมนะในการเอาชนะสู้กับกิเลสตัวนี้เครื่องมือคืออะไรบ้างนะเครื่องมือคืออะไรบ้างสิ่งแรกเลยเครื่องมือจะบอกให้ฟังนะ ็คือศีลนี่นะศีลเป็นเครื่องมือหนึ่งศีลเป็นเสมือนอะไรศีลเป็นเสมือนเกราะคุ้มครองป้องกันภัยผู้ใดมีศีลผู้นั้นมีเกราะคุ้มครองป้องกันภัยบางครั้งกิเลสทำร้ายเอาถ้าเราไม่มีศีลไม่มีเกราะคุ้มครองป้องกันภัยออกไปสนามรบโดนฟาดทีเดียวก็ตายแล้วแต่ถ้าคนที่มีเกราะคุ้มครองก็ยังรอดปลอดภัยได้อันนี้เป็นอานิสงส์ของศีลที่ทุกท่านได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ถือศีลเนี่ยนะก็จงทำความเข้าใจว่าศีลแต่ละข้อนั้นมีความสำคัญอย่างไรคิดพิจารณาด้วยตัวเองว่าศีลแต่ละข้อนั้นมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็จงภูมิใจไว้เถิดว่าศีลที่เราถือที่เราประพฤติปฏิบัตินี้พระอริยเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันเรากำลังดำเนินรอยตามบาทของพระศาสดาสมเด็จพระบรมครูและพระอริยสาวกเพราะท่านก็ถือศีลอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายก็จงมีความภูมิใจในตัวเองเถิดเพราะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยที่ใครบางคนจะยอมสละทรัพย์สินยอมสละครอบครัวยอมสละสิ่งที่ชอบอกชอบใจแล้วมาถือศีลอยู่เท่านี้รูปที่สวยๆงามๆก็ไม่ได้ดูเสียงที่ฟังเพราะๆก็ไม่ได้ฟังจะดมกลิ่นอะไรที่หอมๆก็ไม่ได้อย่างใจจะกินอะไรที่อยากจะกินมันก็ไม่ได้อยากจะสัมผัสอ่อนนุ่มสบายๆอยู่สบายๆอยู่ห้องแอร์ต้องมาอยู่แบบนี้มันเป็นเพราะอะไรล่ะเสียสละตรงนี้ตัวนี้เองเนี่ยคือเป็นตัวที่ทำให้จิตใจเข้มแข็งนะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตัวศีลตัวนี้เนี่ยเมื่อเห็นความสำคัญของศีลมากยิ่งขึ้นแล้วจึงได้มาทำตรงนี้เพราะว่าถ้าเราไม่เห็นความสำคัญเราจะมานั่งทำให้ตัวเองลำบากอยู่ทำไมแต่เป็นเพราะว่าเราเห็นความสำคัญทุกตอนนี้แต่ว่าสบายตอนหน้าเหมือนกับเวลาเราไปทำฟันเนี่ยนะถ้าฟันมันผุถ้าเรากลัวเจ็บไม่ไปหาหมอทนอยู่อย่างนั้นฟันก็ผุไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ยิ่งเจ็บยิ่งปวดมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับคนที่คิดว่าศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่ขัดเกลากิเลสจิตใจทำให้เจ็บทำให้ปวดทำให้ทรมานทำให้ลำบากนะก็ไม่ทำซะอย่างนั้นละปล่อยไปเถอะปล่อยไปนะอย่างนี้ฟันหรือนั่นก็ผุไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนที่ฉลาดก็จะไม่ปล่อยอยู่อย่างนั้นก็ไปหาหมอไปหาหมอแล้วหมอทำยังไงบ้างอุดบ้างขูดหินปูนบ้างถอนฟันบ้างล้วนเป็นเรื่องที่เจ็บทั้งนั้นเลยแต่ทำไมถามว่าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบหรอกมีใครชอบบ้างมีใครชอบบ้างยกมือให้ดูนะคงไม่มีใครชอบนะแต่ทำไปเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้ความทุกข์นั้นมันดับไปใช่ไหมล่ะตรงนั้นก็เหมือนกันที่เรามาประพฤติปฏิบัติทำศีลเนี่ยให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามพระอริยเจ้าก็เพื่อตรงนี้เหมือนกันบางครั้งเราต้องยอมเจ็บยอมทรมานทางกายอยู่บ้างแต่อย่างหนึ่งขอให้ท่านรักษาใจเอาไว้ให้ดีกายมันจะเป็นยังไงบางครั้งมันบังคับมันไม่ได้แต่ใจเราเนี่ยควบคุมได้อย่าปล่อยใจให้ทุกข์ตามกายบางครั้งกายทุกข์เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะวิบากกรรมนั่นแหละที่เราได้ทำเอาไว้ในอดีต ซึ่งเรามองไม่เห็นนะเราได้แต่สัมผัสได้แต่รู้ว่านี่นะมันทุกข์มากนะแต่เรามองไม่เห็นเราไม่รู้สาเหตุเนี่ยที่พระท่านว่าอวิชชานี่แหละเราก็จึงมาทำแต่ใจเราจะไม่ปล่อยให้มันไปทุกข์ทางกายกายเราก็ปล่อยกันไปถ้าเราทำได้อย่างนี้ความทุกข์มันก็ลดน้อยลงแล้วเกือบครึ่งนึงถ้าทุกข์กายแล้วทุกข์ใจด้วยก็เสียทั้งสองอย่างเลยขาดทุนทั้งสองอย่างถ้าทุกข์ทางกายแต่ไม่ทุกข์ใจอย่างน้อยถ้าขาดทุนมันก็ขาดทุนแค่ครึ่งเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาว่าจะยอมขาดทุนทั้งหมดหรือว่าขาดทุนครึ่งเดียวเพราะสถานการณ์บางครั้งมันบังคับไม่ได้เลยมันยากมากๆที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นอย่างใจเรานี่คืออานิสงส์ของศีลเมื่อได้มีเกราะคุ้มครองป้องกันภัยแล้วสิ่งต่อไปที่เราควรจะรู้จักนั้นคืออะไรอาวุธชิ้นต่อไปก็คือสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตถ้าเราไม่มีสมาธิก็เหมือนกับเราออกรบไปเนี่ยไม่มีแรงมีแต่อาวุธมีแต่เครื่องมือแต่ไม่มีแรงเพราะลืมฝึกมาพอข้าศึกมาถึงจะอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างทันสมัยข้าศึกมาก็แพ้มันเท่านั้นแหละ เพราะแรงไม่มีเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกสมาธิการฝึกสมาธิก็ทำได้หลายอย่างหลายประการครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำเอาไว้กรรมฐานต้อง40วิธีมี40อารมณ์นั่นเป็นอารมณ์กรรมฐานแต่ทุกประการล้วนแล้วคือการคุมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานกองใดก็ตามคือการคุมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวกรรมฐานที่เหมาะกับทุกคนนะเหมาะกับอัธยาศัยทุกคนสมเด็จพระบรมครูบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำเอาไว้คืออานาปานสติคือลมหายใจนี่แหละที่เราสามารถจะทำได้ทุกวันทุกเวลาเพราะอะไรทุกครั้งถามว่าเราหายใจอยู่หรือเปล่าเราก็ยังคงหายใจอยู่แม้แต่เราไม่รู้สึกตัวตอนหลับเราหายใจอยู่หรือเปล่าการดำเนินการหายใจมันก็ยังเป็นไปอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งก็คือคนหนึ่งไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้มีสติตามดูตามรู้ในลมหายใจนั้นแต่บางคนมีสติตามดูตามรู้ในลมหายใจเมื่อเหตุแตกต่างกันผลก็แตกต่างกันผู้ที่มีสติระลึกรู้อยู่ในลมหายใจอยู่เป็นปัจจุบันเนืองๆเนี่ยก็เท่ากับฝึกฝนกำลังกายกำลังใจเอาไว้นะพร้อมอยู่เสมอพร้อมที่จะรับค่าศึกมาเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะรบได้ทันทีไม่จำเป็นจะต้องไปฟิตซ้อมอะไรมากมายนักนะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกนะไม่ได้ทำสมาธิคืออยู่ในความประมาทนะเมื่อข้าศึกมาถามว่าจะขอตัวก่อนเดี๋ยวยังไม่พร้อมเดี๋ยวจะขอตัวไปฝึกก่อนแล้วค่อยมารบมันจะยอมอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะถ้ามันยอมก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ยอมเราก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ยังใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมอยู่นั่นเองตัวนี้มีอานิสงส์มากคือพระองค์เตรียมพร้อมอยู่เสมอ ม่ใช่บอกแต่พระสาวกหรืออุบาสกอุบาสิกาญาติโยมทั้งหลายว่าอย่าประมาทเถิดพระองค์ทรงทำเป็นตัวอย่างแล้วนะว่าพระองค์ไม่ประมาทเนี่ยมันทำอย่างไรทำให้ดูเป็นตัวอย่างทำให้ดูแล้วก็อยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสด้วยเมื่อเราทำตรงนี้ได้มาน้อมนำสู่จิตสู่ใจของเราเนี่ยเราก็ดูว่าปัจจุบันเรามีอะไรเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตลูกหรือเปล่าเมียหรือเปล่าสามีหรือเปล่าทรัพย์สินเงินทองหรือเปล่าหรือใครมีอานาปานสติเป็นเครื่องอยู่ของจิตถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องเอามาพิจารณาดูว่าปัจจุบันแล้วเรามีอะไรเป็นเครื่องอยู่ของจิตแล้วที่เราผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เป็นเครื่องอยู่ของจิตมันให้ความสุขหรือมันให้ความทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดที่อยู่ด้วยอนาปานสติจะกำหนดลมหายใจรู้เข้าก็ดีออกก็ดีสั้นก็ดียาวก็ดีเบาละเอียดหนักเบาประณีตอย่างไรก็ดีผู้นั้นกายก็จะสงบระงับจิตก็จะสงบระงับเมื่อมีกิเลสเมื่อมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเหมือนกับรถขนดินนะที่เพิ่งขนดินผ่านไปฝุ่นฟุ้งกระจัดกระจายนะอันนั้นเปรียบเสมือนความคิดความคิดที่แล่นไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยเหมือนฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นไปกระจัดกระจายเต็มไปหมดมองทางอะไรมันมองไม่เห็นสักอย่างมันมืดมันมัวไปหมดฝุ่นแดงตลบอบอวนไปแต่อานาปานสติผู้ใดมีก็จะเหมือนกับฝนหาใหญ่ที่ตกลงมาทำให้ฝุ่นนั้นจางคลายหายไปและอากาศก็จะสดใสหนทางก็จะบริสุทธิ์สดใสนะมองเห็นเส้นทางนะมองเห็นมรรคได้ชัดเจนแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความสำคัญของตรงนี้เรายังไม่เคยชินกับการได้กำหนดรู้ดูมีอานาปานสติเป็นอารมณ์มีอานาปานสติลมหายใจเข้าออกเป็นวิหารธรรมของจิตก็จงหันมาทำตรงนี้ทุกที่ว่าเยอะมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะมันก็จะลดน้อยลงเป็นลำดับฝุ่นที่มันฟุ้งกระจัดกระจายเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะคลายตัวลงมาความทุกข์มันก็จะคลายตัวลงมาเป็นเพราะเราใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งเข้ามาแล้วถามว่าเท่านี้พอไหมเท่านี้พอไหมมันก็คงยังไม่พอนะมันก็คงยังไม่พอเครื่องมือชิ้นต่อไปควรจะเป็นอะไรล่ะเครื่องมือชิ้นต่อไปเขาเรียกกันว่าปัญญานะตัวปัญญาตัวปัญญาในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มีอยู่3ประการมีอยู่3อย่างคือ1สุตตมยปัญญาคือได้จากการฟังสิ่งที่ไม่รู้ถ้าเราได้ฟังมันก็จะได้รู้มากยิ่งขึ้นอันนี้คือตัวปัญญาในระดับหนึ่งในระดับที่สองนั้นเนี่ยถ้าเราเอาสิ่งที่รู้แล้วได้ฟังแล้วไปคิดพิจารณาให้เป็นปัญญาของตัวเราเองมีความแจ่มแจ้งขึ้นในใจในจิตในใจของเราเองเนี่ยตัวนี้ก็จะเรียกว่าจินตามยปัญญาหรือว่าโยนิโสมนสิการตัวนี้เพราะปัญญาถ้าเราใช้อ ไม่น้อมนำมาพิจารณาก็เป็นปัญญาของคนอื่นเขาไม่ใช่เป็นปัญญาของตัวพอเกิดเหตุขึ้นมามันก็ใช้ไม่ทันเปรียบเสมือนมีครูคนหนึ่งมาสอนให้ว่ายน้ำก็มีคนเรียนน้อยมากเลยร้อยคนจะเรียนสักคนสองคนเพราะว่าอะไรเห็นว่าการว่ายน้ำนั้นมันไม่จำเป็นเราอยู่บนบกเราจะไปว่ายทำไมนะไม่จำเป็นเลยที่จะไปสอนไปเรียนว่ายน้ำก็เพิกเฉยกันไปแต่วันหนึ่งจะต้องลงไปทะเลต้องลงไปน้ำเกิดเรือจมลงมาคนที่เคยเรียนไว้ก่อนคนที่เคยฝึกไว้ก่อนก็จะใช้ประโยชน์ได้ได้ทันท่วงทีบางคนเรียนแค่ทฤษฎีอ้าวขวามือขวากวากน้ำมือซ้ายกวากน้ำไปอย่างนั้นขาตีไว้นะเรียนทฤษฎีแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยเสร็จแล้วก็โยนลงน้ำตู้มจมไหมจมไม่เหลือจมรู้แต่ทฤษฎีมีแต่สุตตมยปัญญานะอีกคนหนึ่งคิดพิจารณาอ้อนึกเป็นภาพเราต้องทำอย่างนี้นะเราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วคิดพิจารณาเหมือนกันตกน้ำตู้มจมไหมก็จมอยู่นั่นแหละไม่เคยว่ายน้ำไม่เคยว่ายน้ำคิดเอาอย่างเดียวไม่เป็นไม่เป็นดังนั้นเมื่อเราฟังธรรมแล้วจากครูบาอาจารย์ก็ดีเราก็จะได้นำน้อมนำธรรมอันนั้นเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติคือลองทำดูซิว่าอย่างที่ท่านพูดเนี่ยมันถูกจริงไหมเนี่ยมันถูกจริงไหมไม่ใช่ว่าเชื่อเลยโอ้เชื่อเลย 100% การฟังธรรมที่ดีไม่ใช่เป็นการฟังแค่แต่เป็นเพียงพิธีแต่ต้องฟังให้มันถึงอัตถึงธรรมถึงข้อวัดถึงข้อปฏิบัติลงไปเนี่ยการฟังธรรมมันถึงจะได้ผลเอาไปปฏิบัติถ้าบางครั้งอ้าวไหว้แบบนี้โอ้มันยังจมอยู่ทำยังไงดีก็ต้องฝึกละฝึกเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเนี่ยก็เหมือนกับที่ท่านทั้งหลายได้มาทำอยู่ตรงนี้แหละปฏิบัติกรรมฐานอานาปานสติก็ดีมีสติระลึกรู้ในปัจจุบันก็ดีระลึกในกายเวทนาจิตธรรมหรือรูปหรือนามนี่ก็ดีเนี่ยมาลองทำดูว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรไหมมันจะคล่องเลยไหมถ้ามันมีปัญหาก็ปรึกษาผู้รู้ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ฝึกเอาไว้ก่อนเมื่อฝึกเอาไว้ดีแล้วจะตกน้ำเมื่อไหร่ก็ว่ายได้แล้วช่วยเหลือตัวเองได้จึงเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราจะรอให้ใครมาช่วยล่ะเพราะในปัจจุบันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันก็เหมือนกับเราลอยคออยู่นะไม่ใช่แค่เพียงสระว่ายน้ำเล็กๆไม่ใช่เพียงแค่แม่น้ำไม่ใช่เพียงแค่ทะเลแต่เป็นมหาสมุทรที่เวิ้งว้างกว้างไกลมองไปทั้งทิศทั้ง4ทิศทั้ง6หรือทิศทั้ง8มองไม่เห็นเลยแม้แต่ฝั่งนี่เป็นสภาพที่เรากำลังอยู่แต่บางคนก็ไม่เข้าใจตรงนี้ก็ปล่อยมันโอ้มองไม่เห็นฝั่งแล้ว ปล่อยมันไปตายมันไปตายไปก็มาเกิดอีกก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละไม่ใกล้ไม่ไกลจากเดิมนั้นน่ะยังอยู่กลางมหาสมุทรอยู่ยังหาทิศทางหาอะไรไม่เจอนี่แหละเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าหรือว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นนะครั้งแรกที่พระองค์ได้ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ได้พ้นจากวัฏสงสารนี้ไปแล้วพระองค์ก็มองเห็นตรงนี้แต่ก็เกิดอาการท้อใจว่าธรรมนี้ละเอียดมากยิ่งนักไปพูดให้ใครเขาฟังเขาก็คงไม่สนใจหรอกไปบอกใครใครเขา เขาก็ยังไม่เห็นหรอกว่าความทุกข์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงทั้งๆที่เขาอยู่กับความทุกข์เขายังอยู่กลางมหาสมุทรนั้นแต่ก็มองไม่เห็นหรอกนะแต่พระองค์ทรงเห็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ก็จะทรงช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์เสมือนเรือใหญ่เรือเดินมหาสมุทรเนี่ยขนถ่ายสรรพสัตว์แล้วก็นำไปสู่ฝั่งคือสันติวรบทคือพระนิพพานเนี่ยนะแต่บางคนเรือมาก็ไม่ขึ้นอีกไม่ไว้ใจอีกหลายประเภทบางคนก็ลังเลสงสัยมันใช่ไหมเนาะมันจะพาเราไปถึงฝั่งไหมเนาะไม่ขึ้นนะบางคนขึ้นแล้วเรือก็สูงปีนขึ้นไปได้หน่อยนึงตกลงมาก็ปีนขึ้นไปอีกตกลงมาอีกโอ้ยปีนยากปีนเย็นจังเว้ยเลิกจมอยู่อย่างนั้นนะไม่เอาแล้วพระธรรมวินัยนี้รองรับพระอริยสาวกทั้งหลายพระอริยสาวกที่บังเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นกันง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่ว่ายากจนเกินประมาณเพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มาจากปุถุชนอย่างเราท่านทั้งหลายนี่แหละแต่ว่าท่านอาศัยความภาคความเพียรนะแล้วก็ฟังเปิดใจรับฟังธรรมนะสนใจในสัจธรรมนะแล้วก็ทุ่มเทกำลังสติปัญญาให้เต็มที่นะปีนขึ้นไปจนกว่าจะขึ้นเรือได้นั่นแหละจึงจะวางใจได้ว่าพ้นจากทุกข์แล้วเปล่าหนึ่งเรือนั้นจะนำไปถึงฝั่งจริงๆถ้าเรายังอยู่ในมหาสมุทรอยู่เวิ้งว้างกว้างไกลอยู่อย่างนั้นและเราไม่รู้จักทุกข์ในขณะที่พระพุทธองค์ได้บังเกิดมาแล้วมากกว่าเมล็ดทรายในมหาสมุทรมันก็คงเป็นเรื่องที่น่าสลดใจเป็นอย่างมากเพราะเรากำลังยังประมาทกันอยู่แต่ถ้าเราได้เห็นตรงนี้แล้วเนี่ยก็จงทุ่มเทกำลังนะความสามารถให้เต็มที่เพื่อที่จะขึ้นเรือให้ได้นะเรือนั้นก็จะได้นำไปถึงฝั่งได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะถ้าเรามีความสุขความสงบอยู่สักคนหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถจะช่วยเผยแผ่ความสุขความสงบเนี่ยไปสู่สังคมเริ่มจากที่บ้านเริ่มจากครอบครัวนะเริ่มจากสังคมเริ่มจากชาติแล้วมันก็จะแผ่ไปถึงทั่วโลกเรียกว่าสันติสุขนะจากความสงบสุขส่วนตัวนี่นะนี่เป็นอานิสงส์ของความสงบสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่นั้นมันไม่เรียกว่าความสุขเพราะมันเป็นความสนุกเราคุ้นเคยกับความสนุกอยู่แต่เราไม่คุ้นเคยกับความสงบที่ท่านได้มาประพฤติปฏิบัติกันแล้วอยู่กันอย่างนี้อยู่กันอย่างเงียบอย่างสงบนี่เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากมากๆหาดูได้ยากมากๆเขาจึงเรียกว่าทุลภาทัศนายะโลกัสสะเทวมนุษย์สานังเป็นสิ่งที่หาได้ยากที่บุคคลจะมารวมกันอยู่ปริมาณมากๆแต่อยู่ในอาการสงบสำรวมกายสำรวมจิตเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายน่ามาดูตรงนี้เพราะเราจะสังเกตถ้าเราออกไปข้างนอกจะมองไม่เห็นเลยในสิ่งนี้ความสงบมองไม่เห็นเลยนะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีการสั่งสมสั่งเสริมบารมีนะเป็นความสุขสงบ ส่วนตัวและจะทำให้เกิดสันติสุขในโลกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นทุกพระองค์ต้องการมากที่สุดต้องการมากที่สุดเมื่อเราได้ทำอย่างนี้ได้คิดพิจารณาอย่างนี้ก็จะเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วว่าศาสนานี้มีทางพ้นทุกข์ได้จริงการปฏิบัตินี้ไม่เสียผลเปล่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินกันอยู่นี้เป็นทางที่ออกจากทุกข์ได้จริงเมื่อเราดำเนินอย่างนี้บ่อยๆเราก็จะยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่มันก็จะไม่แน่ใจ 100% หรอกจนกว่าที่เราจะไปถึงนะจนกว่าที่เราจะไปถึงวิธีการที่เราจะไปถึงทำอย่างไรล่ะทำอย่างไรก็ดูอย่างที่เมื่อกี้มีอาวุธอยู่สองประการแล้วในตัวที่สามคือตัวปัญญานี่เองปัญญาที่ได้จากการคิดพิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติทำลงมาถามว่าทุกข์เนี่ยเราเห็นหรือยังล่ะทุกข์เราเห็นหรือยังความเป็นทุกข์มีอยู่นะแต่เรามองไม่เห็นเสมือนนกอยู่บนฟ้าก็ไม่เห็นฟ้าปลาอยู่ในน้ำก็ไม่เห็นน้ำคนอยู่ในโลกก็ไม่เห็นโลกหลงอยู่ในโลกธรรมมีลาภเสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีนินทาบ้างถ้าเรายังหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้อยู่ก็เรียกว่ายังหลงอยู่ในโลกยังหาทางออกไม่เจอแต่ถ้าเราคิดพิจารณาตามมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญสุขทุกข์นินทาเป็นยังไงคิดพิจารณาเมื่อมันมากระทบกับใจเราเนี่ยแล้วเราวางอุเบกขาได้วางอุเบกขาได้ก็เท่ากับเราอยู่เหนือโลกถ้าเราวางอุเบกขาไม่ได้หลงไหลไปตามอารมณ์ก็เท่ากับเราอยู่ตกภายใต้อยู่ในโลกนี่แหละหลุดจากโลกนี้ไปไม่ได้ตัวสำคัญก็คือสติถ้าเราไม่มีสติแล้วทำอะไรมันก็ผิดพลาดเมื่อมีสติเข้ามาแล้วคิดพิจารณาธรรมอยู่เสมอว่านี่นะมันเป็นโลกธรรมมันมากระทบกับใจมีลาภเนี่ยเสื่อมลาภวางใจได้ไหมถ้าวางใจไม่ได้ก็ต้องปรับใจอีกปรับได้มากเท่าไหร่ก็ทุกข์น้อยลงเท่านั้นถ้าปรับได้น้อยมันก็จะทุกข์มากเป็นอย่างนั้นเมื่อได้ทำให้มากขึ้นมากขึ้นจนจิตรู้แจ้งแล้วถึงใจไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความเข้าใจทำไปโดยอัตโนมัติจิตมันก็จะไม่หลงไปในอารมณ์ของโลกเพราะอย่างวันก่อนนี้อาตมาไปบิณฑบาตอยู่ขากลับมาเขาก็เผาไฟคลุ้งไปหมดเลยเราก็เดินมาควันมันก็เข้าใช่ไหมเข้าหูเข้าตาเลยนะถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นอยู่มันก็สำลักควันน่ะเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะตรงนั้นมันอยู่เราอยู่ใต้ลมอยู่ใช่ไหมควันมันถึงเข้าได้เข้าหูเข้าตาเราสำลักได้วิธีการแก้ไขคืออะไรไปดับไฟนั้นใช่ไหมถ้าเขากำลังก่อไฟอยู่แล้วเราไปดับไฟเขามันก็คงจะทะเลาะกันนะทะเลาะกันวิธีการทำคืออะไร เราก็ต้องเดินมาอยู่เหนือลมนะอยู่เหนือลมถ้าอยู่เหนือลมถามว่าควันยังมีอยู่ไหมควันไฟยังมีอยู่ไหมมีอยู่หรือเปล่ามันยังคงมีอยู่แต่ว่ามันทำอะไรเราได้ไหมล่ะมันทำไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเราอยู่เหนือลมเหนือลมก็คือเหนืออารมณ์นั่นเองตาที่กระทบกับรูปหูที่กระทบกับเสียงสัมผัสที่กระทบกับกายนะกลิ่นที่กระทบกับจมูกนะลิ้นที่กระทบกับรสนะจะทำให้เกิดอารมณ์ถ้าเราหลงไหลไปในอารมณ์ก็เรียกว่าเราตกอยู่ใต้ควันไฟนะนะต้องสำลักควันอาจจะลองดูก็ได้นะว่าถ้าเราจินตนาการว่าเราอยู่เหนือใต้ลมแล้วเราเดินไปเหนือลมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเวลาที่มีอารมณ์มากระทบกับใจเนี่ยสังเกตดูมันว่าเมื่ออารมณ์มากระทบกับใจแล้วเนี่ยถ้าตกอยู่ใต้อารมณ์เป็นยังไงนะถ้าเอาใจนะอยู่เหนืออารมณ์มันจะเป็นยังไงสิ่งนี้ที่จะทำได้จะต้องประกอบไปด้วย3ประการคือสติสมาธิแล้วก็ตัวปัญญาตัวปัญญาก็ที่เล่าให้ฟังเป็นสุตตมยปัญญาที่เหลือก็ลองไปพิจารณาแล้วลองทำเองดูเพราะอะไรอารมณ์ไม่มีสิ่งไหนที่จะสัมผัสได้นอกจากจิตเครื่องมือมันจะต้องถูกต้องกันจุลินทรีย์ตัวเล็กๆไม่มีสิ่งไหนที่จะมองเห็นได้นอกจากกล้องจุลทรรศน์นะดวงดาวที่อันไกลโพ้นไม่มีสิ่งไหนที่จะมองชัดเท่ากับกล้องโทรทัศน์นะกิเลสที่หมักหมมอยู่ในใจนะที่จรเข้ามาอารมณ์ต่างๆก็ดีไม่มีสิ่งไหนที่จะสัมผัสได้เท่ากับใจการสูญเสียเวลาที่น่าเสียดายที่สุดก็คือการมีอารมณ์มากระทบกับใจแล้วไม่กำหนดรู้ไม่เรียนไม่รู้มันปล่อยให้มันดับไปเฉยๆอย่างนั้นเป็นการเสียดายที่น่าเสียเวลาที่น่าเสียดายที่สุดเมื่ออารมณ์มากระทบกับใจก็เอาใจนั่นแหละเรียนรู้ใจสามารถที่จะก้าวนะเอาอารมณ์เป็นบันไดแล้วก็ก้าวข้ามผ่านอารมณ์นั้นไปอยู่ที่จุดที่เหนืออารมณ์อารมณ์นั้นก็คือโลกถ้าสามารถที่จะก้าวผ่านอารมณ์ไปอยู่จุดนั้นอยู่บ่อยๆแล้วทรงอารมณ์ทรงจิตอยู่อย่างนั้นอยู่บ่อยๆก็เรียกว่าเหนือโลกในภาษาบาลีก็จะเรียกว่าโลกุตระธรรมเป็นธรรมที่เหนือโลกแต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยลอยๆเกิดขึ้นอาศัยการฝึกฝนเกิดขึ้นจากความเข้าใจเกิดขึ้นจากความเพ่งความเพียรที่ได้ทำตรงนี้เราอาจจะปล่อยอารมณ์กระทบกับใจก็ได้ทุกวันโดยไม่เรียนรู้อะไรมันเลยแต่จงจำไว้สักวันหนึ่งเถิดเราจะทุกข์จนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ถ้าคนที่ยอมทุกข์อยู่ยอมเรียนรู้อารมณ์ทุกข์บ้างสุขบ้างก็จะเป็นคนที่ฉลาดมากยิ่งขึ้นอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่า7วัน15วันแล้วเราจะกินครั้งหนึ่งทั้งกระสอบกินข้าวทั้งกระสอบถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะไหวไหมโหยท้องแตกตายไม่ไหวแต่อาศัยที่เรากินทุกวันนะกินทุกวันวันละเล็กวันละน้อยก็ขอให้กินเถิดการทำสมาธิก็ดีการพิจารณาธรรมนี้ก็ดีการทำสตินี้ก็ดีวันละนิดวันละน้อยก็ขอให้ทำเถิดนะอย่าปล่อยมันอย่าวางมันถ้าปล่อยถ้าวางมันไปแล้วเนี่ย15วันมากินครั้งหนึ่ง กลัวจิตมันจะตายซะก่อนถ้าเป็นกายกายมันคงตายไปแล้วนะเพราะเรารู้จักแต่อาหารกายแต่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับอาหารใจถ้าเราลองมานึกตรงนี้ในการให้ความสำคัญกับอาหารใจแล้วทำอยู่ทุกๆวันเรียนรู้กับอารมณ์อยู่ทุกๆวันใจมันก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนเด็กที่โตขึ้นเรื่อยๆครั้งแรกที่ออกมาเนี่ยก็จะพึ่งพาตัวเองอะไรไม่ได้เหมือนกับคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยนะก็จะพึ่งพาตัวเองอะไรไม่ได้แต่เมื่อโตขึ้นนะ3ขวบ4ขวบมันก็จะซนไปเรื่อยๆนะก็ยังจะต้องอาศัยพี่เลี้ยงบ้างนะอย่างนี้เมื่อได้เรียนรู้บ่อยๆเกิดความชำนิชำนาญมากยิ่งขึ้นแล้วใจมันก็จะโตขึ้นให้น้ำให้ปุ๋ยให้อาหารนะด้วยธรรมนี่แหละด้วยความรู้ความเข้าใจนะอบรมศีลสติสมาธิปัญญาตัวนี้ก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุนิติภาวะนั่นแหละนะพึ่งพาตัวเองได้นะใส่เสื้อผ้าเองได้ใส่กางเกงนะกินอาหารเองได้หิวก็ไปหาซื้อเองได้นะอย่างนี้เรียกว่าพึ่งพาตัวเองได้จุดตรงนั้นนั่นเองเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติและทำอยู่ตรงนี้นะถ้าเราได้ทำเราพึ่งพาตัวเองได้แล้วเนี่ยถ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่ก็คงจะพอพระทัยอยู่ว่าเออคนคนนี้เนี่ยเขารู้จักตัวเองแล้วนะเขาพึ่งพาตัวเองได้หมดห่วงเหมือนพ่อนะที่วางรากฐานไว้ให้กับลูกถ้าลูกยังพึ่งพาตัวเองอะไรไม่ได้เลยนะก็คงจะต้องเป็นห่วงอยู่แต่ถ้าพึ่งพาตัวเองได้ก็สบายใจไปอีกเปราะหนึ่งไปดูแลลูกคนอื่นๆต่อไปนะลูกของพระองค์เยอะหรือเปล่าล่ะนะไม่รู้กี่ล้านนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทำตัวเองให้พ้นทุกข์แล้วหรือแนวทางที่เราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็บอกต่อคนอื่นต่อไปนะให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสกับความสุขความสงบที่เราได้สัมผัสมาแล้วอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระอย่างมากสมกับที่เราได้เป็นพุทธศาสนิกชนสมในการทำหน้าที่ในการเป็นพุทธบริษัทที่ดีไม่ใช่เพียงแต่กรอกว่าฉันศาสนาพุทธนะแต่ถามว่าแก่นแท้พุทธศาสนาสอนอะไรตอบไม่ได้อ้ำๆอึ้งๆจุดประสงค์หลักของพุทธศาสนาสอนอะไรบ้างสอนเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์นะพระองค์ไม่ได้สอนเรื่องการแสวงหาความสุขนะเพราะอะไรเมื่อความร้อนมันลดลงถึงที่สุดมันก็คือความเย็นที่สุดนะไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหาความสุขอยู่ตรงไหนนะแต่ที่หลายๆคนยังทุกข์กันอยู่เพราะอะไรเพราะไปแสวงหาความสุขเมื่อไปแสวงหาความสุขสุขมันก็มาคู่กับทุกข์อย่างเราขับรถเนี่ยซ้ายไปก็ไม่ดีขวาไปก็ไม่ดีสุขไปมากมันก็ไม่ดีทุกข์มากมันก็ไม่ดีก็ไปมันกลางๆอย่างนี้แหละสบายเดี๋ยวมันก็ถึงก็ให้อยู่อย่างนี้ไม่หลงสุขไม่หลงทุกข์จนเกินไปเมื่อได้ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้ช่ำชองให้ชำนิชำนาญมากยิ่งขึ้นเราก็จะเห็นทางแจ่มใสมากยิ่งขึ้นนะตัวที่เป็นตัวกั้นจิตคืออะไรอุปกรณ์ได้ครบแล้วนะอุปกรณ์นะได้ทั้งเสื้อเกราะนะได้ทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ ได้ทั้งกำลังไปแล้วพร้อมจะต่อสู้ได้แล้วแต่คราวนี้ยังไม่รู้ศัตรูคือใครมันมาแนบเนียนมากนะศัตรูอาจจะผูกเน็กไทอะไรมาเรานึกว่าเป็นคนดีที่ไหนได้มาแล้วหลอกไปอีกแล้วนะศัตรูคืออะไรบ้างศัตรูก็เรียกว่ามารนี่แหละมารศัตรูตัวที่หนึ่งคือขันธมารก็คือร่างกายนี่แหละร่างกายเป็นตัวเป็นสาเหตุของความทุกข์นะการที่ใจเข้าไปยึดถือร่างกายเป็นตัวทุกข์นะถ้าร่างกายอย่างเดียวไม่ใช่ตัวทุกข์แต่ใจที่ไปยึดถือร่างกายที่ไปหลงในร่างกายนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เรียกว่าอุปาทานนะเรียกว่าอุปาทานถ้าเราไม่เคยพิจารณาเราปล่อยใจไปเรื่อยๆเราไม่สนใจเราเอาใส่ใส่กับธาตุขันธ์ของเรานี่ร่างกายว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แสดงว่าเราเป็นมิตรกับมารเข้าแล้วมารมันจะฆ่าเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วคราวนี้ตกภายใต้อำนาจของมันแล้วไม่รู้ตัวนี้ก็ต้องมาพิจารณาดูศัตรูตัวที่สองคือกิเลสมารก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละถ้าเราอยากได้ของไปซื้อของด้วยความโลภก็เรียกว่าเราเป็นมิตรกับมารนั่นแล้วเราไม่รู้ทันมันแล้วไม่รู้ทันมันแล้วตกภายใต้มารโดนมันฟาดฟันเอาแล้วแพ้ไปอีกครั้งนึงแต่เราไม่รู้มันรู้ไม่ทันมันมีปัญญาอยู่มันไม่มีสติอยู่ดูตัวที่สามคืออะไรเทวปุตตมารเทวปุตตมารคืออะไรคือความสบายนี่แหละความสบายอย่างเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็จะนึกถึงโอ้เมื่อก่อนนี้สบายสบายทำไมต้องมาอยู่อย่างนี้ด้วยนะโอ้ยังดีนะฝนไม่ตกนะฝนตกก็ได้เห็นเต็มๆนะได้เห็นจะเห็นเทวปุตตมารมันจะมาร่ายรำให้ดูแต่ก็ไม่รู้หรอกนะไปเข้าข้างมันซะด้วยซ้ำไปกับมันเลยคราวนี้ไปกับมันเลยความสบายหลงไปไม่เอาแล้วลำบากมาอยู่อย่างนี้ลำบากไม่เอาแล้วถือศีลอึดอัดไม่เอาแล้วไปแล้วเทวปุตตมารศัตรูตัวต่อไปคืออะไรตัวต่อไปเรียกว่าอภิสังขารมารคือจิตที่ปรุงแต่งจิตใจเราอยู่เฉยๆอย่างเนี้ยธรรมดาก็ผ่องใสดีอยู่หรอกนะเขาก็จะเรียกว่าประพัสสละมิทังภิกขเวจิตตังตัญจโขอาคันตุเกเสหิอุปกิเลเสหิอุปกิริทถังจิตนี้ประพัดสอนมาแต่เดิมผ่องใสมาแต่เดิมแต่ต้องมัวมองแล้วเพราะกิเลสเป็นอาคันตุกะจรมาอภิสังขารมารก็คือตัวที่มันจิตปรุงแต่งมาเนี่ยปรุงแต่งไปในทางดีบ้างในทางไม่ดีบ้างปรุงแต่งไปน้อมนำไปเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกให้มีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมปัจจุบันอารมณ์ตัวนี้อภิสังขารมารก็จะทำอะไรไม่ได้ตัวสุดท้ายคืออะไรคือมัจจุมารกำลังจะตั้งใจปฏิบัติดีๆอยู่เกิดมีอุปฆาตกรรมเกิดอุบัติเหตุตายซะก่อนนะตัวสุดท้ายอดหมดเวลาปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องรีบเร่งนะถ้าย้อนกลับไปพิจารณาวันหนึ่งโดนมารพวกนี้เนี่ยทำร้ายเอากี่ครั้งแล้วนะเป็นศัตรูมันอยู่หรือเปล่าเนี่ย รือว่าเป็นมิตรกับมันอย่างช่ำชองสนิทสหายไปไหนไปด้วยกันนั่นก็พาไปทุกข์เท่านั้นเมื่อเรารู้จักศัตรูแล้วก็ต้องจำไว้ให้ดีนะจำไว้ให้ดีคิดพิจารณาดีๆว่านี่นะศัตรูอย่าไปถือว่ามันเป็นมิตรนะมีอาวุธแล้วนะอาวุธแล้วส่วนการใช้ไปหาเอาเองบอกเท่านี้พอแล้วการใช้ไปหาเองใช้อาวุธยังไงแต่แนะให้นิดนึงต้องใช้ตัวสติต้องมีสมาธินะต้องมีปัญญาปัญญาที่รู้เท่าทันมีสิ่งใดมากระทบอยู่ที่จิตอย่าได้คิดว่าสิ่งนั้นเป็นของฉันมีสิ่งใดไม่พอใจจงมองมันแล้วสิ่งนั้นก็จะดับลับจากใจถ้าเรามียามเฝ้าอยู่หน้าบ้านมีประตูอยู่6ประตูยามคนนี้วิ่งรอบไปรอบไปรอบไปมีโจรเข้ามาถ้าวิ่งช้าก็ไม่ทันโจรที่จะเข้ามาทำร้ายถ้าเจอโจรแต่ว่าไม่มีกำลังที่จะปราบโจรได้โดนโจรทำร้ายก็ตายเหมือนกันโจรก็เข้าบ้านได้นะถ้าไม่มีปัญญาถ้าไม่มีอาวุธไปถึงแม้มีกำลังวิ่งทันโจรนะก็สู้มันไม่ได้นะตัวอาวุธนี่ก็คือตัวปัญญาที่รู้เท่าทันนะรู้เท่าทันตัวกำลังก็คือตัวสมาธิที่จะไปประหัตประหารนะปราบโจรนั้นให้ได้ไม่ให้เข้ามาในบ้านได้ตัวที่วิ่งเร็วๆรอบบ้านเนี่ยวิ่งตรวจตัวตราดูรอบบ้านก็คือตัวสตินะโจรก็คือกิเลสที่จรมาเป็นบางครั้งบางคราวเราอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นจงรักษานะจงทำให้ดีเถิดจงสอนจิตสอนใจให้ดีเถิดว่าใช้สติสมาธิปัญญาอบรมและบ่มกิเลสอย่างไรบ้างถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆจนเป็นความช่ำชองทุกข์ที่มีก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงนะก็ลองเอาไปทำกันดูสำหรับวันนี้เนี่ยก็คิดว่าคงพอสมควรแก่เวลาก็จะฝากเอาไว้ว่าการกระทบแล้วไม่กระเทือนนี่แหละเป็นทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเมื่อกระทบต้องไม่ให้ใจกระเทือนหนักแน่นเหมือนพระสุธาโดนหาฝนหนักแน่นเหมือนภูผาโดนลมบนหนักแน่นเหมือนฝั่งชนโดนคลื่นคลุมขอให้ท่านทั้งหลายได้มีจิตที่ก้าวข้ามผ่านอารมณ์ตามพระบรมศาสดาและพระอริยสาวกทั้งหลายที่ได้สั่งสอนมาพ้นจากเหตุแห่งทุกข์เจริญด้วยศีลสมาธิสติและปัญญาจงเจริญโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านทุกรูปทุกนามเทอญ